Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
Så kom den. Regnen. Nærmest mediterende, ikke? Og nogle steder mere end en halv måneds regn på bare et par dage. Men den har været tiltrængt, da tørkeindekset flere steder nåede helt op på 10. Og det er på en skala fra 1 til 10. Det stresser planter og træer, og havde det ikke været for den her uges regn, så havde vi nok set et par bekymrede landmænd i nyhederne inden længe. Regnen har fået naturen til at springe ud, som en trold fra en æske. Så på ingen tid så står skoven nu i fuld lysegrøn pragt. Sidst i udsendelsen skal du med ud i skovbunden og langs krattet for at finde surt, bittert og umami til køkkenet. Men vi skal også snakke lidt om solskin. Eller solskinsøer i hvert fald. De to mest solbeskinnede øer i Danmark er netop blevet kåret til henholdsvis den mest og anden mest bæredygtige og ansvarlige ø i hele EU. Så hvad kan vi lære af vores egne øer? Det var en dejlig nyhed, der er kommet her.
Ja, ja, det var da dejligt.
Ja, det kunne jeg da forestille mig, at I også synes var en god gave.
Ja, og en stor ære i virkeligheden, eller godt guld og klap til hele øen jo.
Ja, det må man sige.
Så det er dejligt.
Jeg var slet ikke klar over, at der var sådan en pris, så det er lidt ligesom, når man ser Viggo Mortensen eller Søren Pilmark i en eller anden film, amerikansk film, ikke? Så bliver man sådan stolt på en eller anden. Sådan, det er vores.
Men jeg tror, at den er helt nyt.
Det er lige om lidt. Og selvom solskin i sig selv er en frøns, så er det også en af de, skal vi sige, gratis gaver, vi får til produktion af energi. Spørgsmålet er så, hvordan vi omsætter den her energi fra sol, vind og biomasse osv. til at varme vores hjem op. Og det er der altså lidt uenighed om, hvordan vi får folk til at gøre det på den mest grønne måde. Det snakker vi om lidt senere. Du lytter til Klimatosset, og jeg håber, du er frisk på at blive en lille smule klogere herinde for de næste 54 minutter. Jeg hedder Nina Bendiksen og er vært og producent på programmet. Tak fordi du lytter med.
Du lytter til Radio 4.
Ja, jeg ved godt, det er næsten fornemt, men det er bare sangen, når snakken falder på Bornholm. Og det er Bornholm, vi skal snakke om nu. Bornholm er nemlig ikke bare en dejlig ferieø. Det er også et top-tunet grønt forbillede. For i den her uge, der blev Bornholm valgt som den mest ansvarlige ø i EU. Og det er vel at mærke ud af mere end 2.000 øer. Prisen, som de har fået, hedder Responsible Island Prize. Og Bornholm får prisen for at erstatte kul og olie med solceller, vindmøller og biomasse, og for at have reduceret både energiforbrug og CO2-udledningerne. Med den her første plads, der følger 500.000 euro. Og for at det ikke skal være løgn, så får Danmark også anden pladsen til en dansk ø, nemlig Samsø, som får 250.000 euro for deres indsats. Tredjepladsen går til de britiske øer, The Orkney Islands, som de hedder. Og det, som gør dem helt særlige, det er, at de lyder lidt ligesom Danmark. Prøv lige at høre her. Flere britiske undersøgelser de viser nemlig, at de mennesker, der bor på Orkneyøerne, er nogle af de lykkeligste mennesker i verden. Hvor har man dog hørt det før? På Orkneyøerne der er vejret i øvrigt vådt, køligt og blæsende. Det kan man sige, det er det selvfølgelig mange steder, men ikke mindst i Danmark. Og så har de en gammel folkefortælling om en havfrue, som bliver afbildet siddende på en sten med et længselsfuldt blik ud imod havet. Ja, de har sågar en statue af hende i Nordskotland. Prøv at google The Mermaid Bride og så plus Orkney. Så kan du se et billede, der nærmest uhyggeligt ligner vores havfrue. Nå, men det er næppe havfruer, der skaber energieffektive øer, så derfor har jeg i stedet ringet til Bornholms borgmester, Winnie Gråsbøl. Hej, Winnie.
Hej.
Hvad er det, Bornholm gør, som man ikke gør andre steder i landet, som er så godt?
Jamen, jeg tror i virkeligheden, vi i en lang årrække har gjort det, man også er begyndt på nationalt. Altså det her med at arbejde med bæredygtighed og den grønne omstilling i alle kanter af samfundet. Mm. Lave partnerskaber med erhvervsvirksomheder, lave partnerskaber med turismen, arbejde på tværs af borger og byråd. Og det er jo lidt den samme tankegang, at man har sat i værk nationalt nu med klimapartnerskaberne og med en klimalov og den dagsorden. Så jeg tror i virkeligheden måske bare, at vi har været lidt tidligere ude med hele den tankegang, som man jo er ved at implementere nationalt.
Og man kan sige, så er det jo meget rart at se, at det i så fald virker. tror du, det er nemmere at omstille på den her måde til noget grønt, når man er en ø?
Ja, man kan i hvert fald sige, at der er noget i de her øer, som både er en fordel, men også kan være svært. Men fordelen er jo helt klart, at vi har de her lukkede systemer, og det er rigtig nemt. Det er relativt nemt at identificere sig med det. Det er relativt nemt at forstå, at hvis vi gør noget særligt her på Bornholm for at passe på Bornholm, altså, så kommer det også os selv til gode. Ikke? Altså, der er sådan en, der er sådan nogle lukkede kredsløb, som bare er enormt nemme at forstå. Og der er også det her med værdiskabelsen, for det er jo ikke kun den grønne dagsorden, der stillet ind her. Det har også været et ønske om at skabe mere værdi for vores landmænd, for eksempel. Vi har omlagt noget kulkraft, som jo blev købt ude af øen, ja, ude af landet faktisk, til at være drevet af biomasse. Og det er jo typisk halm fra markerne hos vores lokale landmænd. Det kan også være træer. Så på den måde beholder vi også nogle penge hjemme på øen. Og de der sådan lukkede, lidt mere lukkede kredsløb, de er ret nemme at arbejde med, fordi folk har en stor forståelse for det, og de vil rigtig gerne være en del af det.
Mm. Og nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at Bornholms kælenavn er Solskinsøen, og vi ved også godt, at Samsø fik jo en rigtig flot anden plads, og som gammel vejrvært, så kan jeg da sige, at Samsø er altså også ret højt på solskinslisten, når vi snakker om mest solskin i Danmark. Så tror du, at solskin kan have noget at sige for, at netop Samsø og jeg på Bornholm renter med priserne?
Ja, det lyder da i hvert fald rart, ikke?
Yeah.
Altså, man kan sige det på den måde, at det, der har været vigtigt, vi har jo noget af det, vi præmieres for, det er jo, at vi har omstillet hele vores energiproduktion. Og det vil sige, at al den energi, vi producerer på Bornholm, den er produceret fra vedvarende energityper. Og det er hovedsageligt vind, men det er også en stor del sol, og så er det som sagt biomasse og biogas. Og det har været meget vigtigt for os at lave den der kombination, fordi at vi er både en solskinsø, vi er også et sted, hvor vinden blæser rigtig meget. Så den kombination af, at du jo ikke altid har vind, og du har ikke altid sol på Bornholm, selvom vi bryster os lidt af det ud af det, gør jo, at vi får den her synsikkerhed. Så man kan sige, at solen kommer ind der også, altså på den måde, at det jo er et mix, der har været vigtigt for os. Du kan ikke basere din energisystem på én teknologi, du bliver simpelthen nødt til at lave en kombination, så du sikrer. Fordi det kan man sige, det er jo bagdelen ved at være en ø, ikke? Mm. At vi skal også levere strøm til vores, vi skal levere strøm til vores industri, til vores hospital, til vores borgere 24 timer i døgnet, også selvom solen ikke skinner og vinden ikke blæser. Så hele det mix, der er bygget op, har været en vigtig forudsætning for, at det her kunne lykkes. Og det er noget af det, som vi også får en udmærkelse for.
Ja.
Og få til at virke praktisk i virkeligheden.
Ja. Hvordan kan man mærke på Bornholm, at det er blevet et mere bæredygtigt sted at bo, om man så må sige?
Nå, men jeg tror måske meget af det her med energisystemet er i virkeligheden ikke det, som bornholmerne tænker på til dagligt. Fordi Nej. Det er lidt teknisk det der med, hvordan implementerer man egentlig vedvarende energi ind i et system. Du skal jo bruge el, når du har lyst til at bruge el. Du bruger ikke nødvendigvis el, bare fordi solen skinner, og der bliver produceret el. Så hele den der teknologi, der ligger bag, det tror jeg ikke, den enkelte bornholmer egentlig har haft meget ud af. Eller tænker så meget over. Men vi har gjort meget for at prøve at formulere mål for vores ø. For eksempel har vi 8 Bornholmer-mål, som vi arbejder med. Og der inviterede vi for 2 år siden 200 Bornholmer med ind i sådan et laboratorium for at sige, hvad er vigtigt på Bornholm? Og det blev de 8 Bornholmer-mål, som blandt andet er, at vi skal køre grønt. Og det vil sige, at vi i øjeblikket arbejder med hele den her transportudfordring. Hvordan får vi flere elbiler på Bornholm? Hvordan får vi flere, eller den kollektive trafik omstillet til el, busser osv. Det er en kæmpe udfordring, og det er ikke noget, vi løser i morgen. Men det har været noget af det, som bornholmerne har vægtet Det handler også om affaldssortering, det handler om uddannelse af vores næste generation, og det handler om, at når du kommer til Bornholm, så skal du også være en del af den her grønne dagsorden. Så vi prøver også på bedste beskub at lære vores gæster, at det her det er en sådan ø, hvor vi tager os af vores ø. Vi er enormt stolte og glade over at bo her, så vi vil rigtig gerne aflevere den i en god stand til det næste. Og det er vores gæster også en del af, og det bliver de også involveret i. Og det skal de i højere grad, det er noget af det, vi arbejder virkelig meget på, i højere grad også blive en del af, for det kan vi mærke, at gæster gerne vil, når de rejser ud.
Ja, og nu spørger jeg sådan meget konkret, men nu har jeg jo selv været gæst på Bornholm af flere omgange, og I har nogle af de smukkeste, fine boliger, som også er ret gamle og unikke. Jeg kunne forestille mig, at de måske ikke er topisoleret. Er det sådan boligområdet, kunne det ikke være en udfordring for en ø med så meget historie?
Jo. Helt klart, og det er en af de store udfordringer, fordi hvis man fx har været i Svanningsby, så ved man jo, at det er en rigtig, rigtig smuk gammel by, som jo hovedsageligt består af bindingsværkshuse med koblede vinduer, med blyindfatninger og alt det her, som vi synes er lækkert i bymiljøet, men som måske nogle gange ikke altid har det bedste energi, og i hvert fald ikke er særlig klimavenligt. Så det har vi, det har vi gjort en del ud af at prøve at finde ud af, hvordan gør man det? Altså, fordi vi vil gerne passe på vores ø, også på det smukke bymiljøer for eksempel. Så vi har for eksempel i samarbejde med Campus Bornholm, som er vores store uddannelsesinstitution, uddannet en meget stor del af øens håndværkere i grønt håndværk. Altså, hvordan kan man netop renovere gamle huse på en miljørigtig måde? Hvordan kan man isolere gamle huse? Hvad er det for nogle teknikker, man kan bruge til at gøre det? Så de har været, rigtig mange af vores håndværkere har været igennem sådan et efteruddannelsesforløb på at blive grønne håndværkere. Så har vi gjort også lavet en del tilskudsordninger, netop som man kan som borger få gratis energitjek. Man kan prøve at lægge nogle, altså man kan lave et energi gennemsyn af huset og lægge en plan for, hvordan kan jeg bedst muligt optimere det her hus, så det bliver mere energirigtigt og mere miljøvenligt. Så vi prøver på alle de måder, vi kan at skubbe til, også de private husholdninger i forhold til at få renoveret deres boliger, fordi det er faktisk en af de helt store, som synder, kan man sige, CO2-mæssigt, det er også de private boliger.
Ja. Men nu har I jo så i hvert fald fået en pris for at udmærke jer på rigtig mange parametre. Hvad så nu? Kan I slappe af nu, når I er på toppen? Hvad er fremtidsplanerne?
Nej, altså man kan jo sige, netop nu får vi jo faktisk en, fordi med prisen følger der også 500.000 euro, og det er jo sådan i omegnen af lidt over 3,5 millioner kroner. Og de falder godt hos os, fordi vi har omstillet et samfund, der ikke er et af de rigeste samfund. Det er jo det umiddelbart, kunne det have været nemt at omstille det, hvis vi havde masser af penge, men det har vi ikke.
Nej.
Så vi har jo gjort det inden for de begrænsede rammer, vi har. Og det, der falder de penge rigtig tørt, for der er masser af ting, vi skal i gang med. Altså først og fremmest skal vi have skubbet til den danske regering om at fremrykke nogle af deres havvindmølleparker. Der ligger et fantastisk forslag fra Ørsted om at bygge en energiø uden for Bornholm. Koble Bornholm ind på nettet også til Polen og til Sverige. Og derved altså i virkeligheden i kæmpe skala havvind. Det er en af de ting, som vi ser et kæmpe perspektiv i. Der er også nogle tanker om det her, der hedder Power to X, som er omdannelse af vind til brændselstoffer til for eksempel færger og busser og tung trafik. Det er jo noget af det, vi bokser med. Hvordan får vi den kollektive trafik over på noget mere venligt? Hvordan får vi det tunge trafik? Og ikke mindst vores færge til at fra øen, som jo i dag bruger diesel.
Ja.
Så hele den der tankegang om, der ligger i havvind, power to x, nye brændstoffer til industrien, synes vi er ret interessante. Og så er der som sagt hele transportdelen. Vi har en ambition om, at vi skal have antallet af elbiler kraftigt i vejret. Og vi har lige indgået for 3-4 måneder siden et samarbejde med Nissan i Japan, hvor de vil bruge øen til at prøve at, til at teste på ny ladeteknologi og nye teknologier for at gøre infrastrukturen mere funktionsvenlig i virkeligheden. Så det er også en af de der sådan, udviklingsperspektiver. Og det er det. Altså, vi arbejder videre. Der er masser af ting, som med stor fordel kan implementeres på Bornholm, kan virke på Bornholm, og så kan stilleres til resten af Danmark, eller virkeligheden resten af verden, hvis man vil det.
Nej, men altså, hvor lyder det spændende. Vinnie Grosbøll, borgmester på Bornholm, tillykke med prisen, og fortsat godt god arbejdslyst.
Ja, tak skal du have.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
Det føles nærmest som år siden, at Klimarådet stod foran journalister og kameraer og fortalte om deres råd til den grønne omstilling. Men det er blot et par måneder siden. lige inden coronavirus for alvor bankede ind over landet. Her fortalte de om indholdet af deres rapport, og selvom klima ikke har været på dagsordenen hos mange, så har det spøgt hos fjernvarmevirksomhederne, da der i rapporten var et forslag til, at man skulle sætte afgiften på elvarme ned. Men det ser I som et potentielt problem. Jesper Koch, du er analysechef i Dansk Fjernvarme. Hej med dig.
Ja, dog. Ja, det er rigtigt. Vi ser det sådan lidt som et problem, men forstår godt, at det er meget nærliggende at sætte afgiften ned på noget, man gerne vil have mere af, ligesom man gerne vil sætte en afgift på noget, man vil have mindre af. Men der er bare, det skal man huske på, flere problemstillinger, som vi kan se i det. Altså for det første, så er det jo det der med, strømmen er jo langt fra grøn endnu. Der går mange år før det sker. Det er sådan den ene ting. Det andet er, når man begynder at fjerne afgifter i almindelighed, så fører det altså også til mere ineffektivitet. Det bliver sværere at isolere boliger, det bliver sværere at opføre sig energirigtigt i virkeligheden. Så det er også den ting. Og så er det den ting, der, jeg tror, vi er mest nervøse for. Og det er det her samarbejde på tværs mellem energisektoren. Det, som vi nørder inde i energiværken, kalder sektorkobling. Altså det, der handler om, at vores eksisterende og fremragende elsystem skal spille sammen med det fremragende fjernvarmesystem og gassystemet også, som vi har opbygget over 40-50 år. Så det er enormt vigtigt, at vi kan trække på det. Og hvorfor er det det? Det er det, fordi at den her grønne omstilling, vi skal lave, det skal ske mest effektivt og til færrest muligt penge. Og det, vi er bange for, når man begynder at fjerne afgifter, det er, at den ene sektor bliver udkonkurreret af en anden. Det er sådan det der. Jeg kan godt give et eksempel på det.
Ja, kom med det.
I dag er det sådan, at ikke mindst fjernvarme- og elsektoren har et rigtig godt samarbejde, og det skal vi gøre mere af. Og det handler om, at når der kommer mere vind og mere sol, de kommer jo ind som vind og sol, kan man sige, nu er der, så kan fjernvarmen absorbere det. Vi kan bruge det til vores varmepumper, og vi kan lære det i de allerede eksisterende varmetanke, når der sådan er et stort overskud. Og vi kan hjælpe til med, at der ikke er så meget sol, så har vi vores kraftvarmeværker, som altså laver strøm og varme, på mere og mere vedvarende energikilder, til at backe op, når der mangler. Så det her samarbejde, det er enormt vigtigt at bevare. Og hvis der sker det, at man kan begynde for eksempel med afgifter og fjerne det, så begynder sådan nogle individuelle teknologier at komme i spil mere og mere. Det kan man sige, det kunne være meget dejligt, men sagen er, at det kan erodere måske en række fjernvarmeområder, og det vil sige, så begynder det her samarbejde at slå havner, så at sige.
Hos Evi, som er et forsyningsselskab, der arbejder med el, vand og varme, der sidder Oliver Voldgast, som er direktør for deres renewables-afdeling. Han synes tværtimod, at det her det kunne godt være en god idé.
Altså, vi ved jo, at elektrificering af vores samfund er en af de vigtige nøgler til at kunne nå vores 2030-målsætninger, som set også vores 2050-målsætninger. Og vi ved også godt, at ved siden af transportsektoren, så er elektrificering af varmesektoren et af de steder, der giver relativt hurtige og relativt billige CO2-besparelser. Og derfor er det i mine øjne en god idé at støtte op om en udvikling, der hedder, at elvarmen bliver, eller afgiften på elvarmen bliver sat ned, så at vi kan få mere elektrisk, altså varme, ind i sektoren.
Og du er ikke bange for, at vi kommer til at fyre alle pengene af på elradiatorer eller sådan noget andet, fordi det bliver for billigt?
Jamen, altså, jeg synes også, at det er jo vigtigt, at dem, der arbejder med sektoren, at man ligesom kan konstatere, at der er jo allerede sket en hel del. Altså, tidligere, der var vi jo i en helt anden situation, hvor alt, hvad der var opvarmning med el, det var straffet meget mere, end hvad den bliver gjort i dag. Men jeg ser det stadigvæk sådan, at vi er jo langt fra i mål. Vi skal jo komme i mål med 2030-målsætningerne, og der skal vi jo der, hvor vi kan give skub til de grønne varmeløsninger, især med henblik på elektrificering. Dem skal vi jo skubbe på så godt, som vi kan.
Ja, og hvad mener du, at problemet med den løsning, vi har nu, er?
Jeg tror, det vigtige for mig er egentlig mere, at vi kigger hen imod de fossile konkurrenter, som den grønne elvarme den har. Og det er der, hvor problemet det ligger. Vi har jo selv nogle løsninger, hvor vi sælger varmepumper til erhvervslivet, og vi kan stadigvæk godt se, at vi kan begynde nu med at konkurrere på mange måder med de fossile brændsler, Men vi er der ikke helt endnu. Altså, vi skal stadigvæk også overbevise mange af vores kunder til måske at tage en økonomisk nedside til at vælge den grønne løsning frem for den fossile, der fortsat er billigere. Så vi har fortsat brug for, i mine øjne, for at de grønne løsninger de får mere medvind på markedet.
Mm. Og jeg tænker også, at hvis nu vi tager udgangspunkt i, nu siger du netop de fossile brændsler, hvis nu vi tager udgangspunkt i de private hjem, som måske har oliefyr eller gas, naturgas, kan det ikke blive meget dyrt, hvis alle så bare vælger deres egen varmepumpeløsning?
Ja, altså jeg må også indrømme, det kan jeg godt forstå. Altså der sidder jo også nogle selskaber derude, der har investeret i et fjernvarmenet ude ved kunderne, og alt det har jo heller ikke været gratis. At det skal man selvfølgelig holde øje med, at det ikke det hele, i hvert fald på fjernvarmesektoren, bliver udhulet. Jeg synes sådan set, at vores opgave er egentlig lidt mere et andet sted, end det er i fjernvarmesektoren. Det er der, hvor der ikke er fjernvarme nu, altså hvor vi har oliefyr, eller der, hvor vi har gasnettet. Det er der, hvor vi også ved, at i forhold til CO2-besparelsen, det er der, hvor vi kan komme længst for, hvad skal man sige, mindst penge. Jeg tror, at vi mangler sådan set en slags masterplan for, hvordan vi udbygger vores decentrale elnet. Fordi vi kommer jo ikke til kun at se på flere varmepumper, vi kommer også i den grad til at se nye elbiler. Og den effekt, den har på vores decentrale elnet, som sådan egentlig vil jeg gerne se, bliver planlagt noget mere, noget bedre end det, vi hidtil har gjort. Jeg tror, mange kender skrækscenariet fra 2012, hvor vi havde en god solcelleboom med en meget fordelagtig ordning, hvor vi havde masser af nye solcelleprojekter, der startede. Og det var svært for netselskaberne ligesom at følge med, hvor det sker. Jeg tænker, nu er det så vigtigt, den opgave her, at det skal gøres mere koordineret, og det skal også gøres mere ordentligt. Jeg tror sådan set, ud over den der masterplan for netudbygning, så tror jeg også, at det, vi har brug for, det er et eller andet form for professionalisering af den her elvarmebranche. Jeg sammenligner det tit lidt med det, vi har set i vindbranchen, hvor vi i starten også er startet med små garagebaner, som har vokset sig til nogle rigtig store professionelle aktører. Vi har set det i biogasbranchen, og vi har senest også set det i solbranchen. Jeg tror, den samme udvikling har vi brug for i elvarmeområdet. Og der tænker jeg, at det er vigtigt, at alle de erfarne spillere, som fjernvarmeselskaber, energiselskaber og andre private aktører, de har sådan set en fælles opgave i at gøre den branche mere moden, end hvad den er i dag.
Og tilbage til Jesper fra Dansk Fjernvarme. For spørgsmålet er, om ikke elektrificeringen af Danmark er et tog, der er kørt. Og ja, kører med over 300 km i timen. Så hvorfor egentlig gå imod strømmen? Om man så må sige.
Jamen, der er ingen tvivl om, at den her grønne omstilling, den er i høj grad lige med meget mere strøm og grøn strøm i det danske samfund. Det tror jeg, der er fuldstændig også politisk en stor, stor enighed om. Det er ikke 100% alt skal være strøm, men rigtig meget skal det være. Og det skal det også i fjernvarmen. Det, man kan se, hvis man kører for selv en varmepumpe og tror, at så bliver det bare billigere og billigere hele tiden. Der ligger en risiko for, hvis for eksempel vi sætter afgiften meget ned, og man får det lidt billigere på den måde, at så bliver vi lidt mere ineffektive i det danske samfund med hensyn til el. Og så skal der til at lige pludselig etableres meget større ledninger og investeringer i elsektoren for at kompensere for det der unødvendigt store ekstra forbrug, i stedet for at bruge effektive teknologier. Og det gør så, at vi betaler sådan en transportafgift i tarif, at den kommer til at stige, og måske i værste fald på den sådan set stige lige så meget, som man slipper for at betale i afgifter, så er man sådan set lige vildt. Mm. Så derfor, det der er vigtigt, det er, at vi gør det klogt balanceret, så det er sådan set, der ligger en eller anden form for at gennemtænke og planlægningsmæssig indsats i energisektoren for at balancere de her afgifter. Så man ikke kun kigger på elafgiften, så skal man til at kigge på hele afgiftssystemet som sådan over hele linjen.
Det lyder meget omfattende, men alligevel måske nødvendigt. Hvis nu man bor sådan uden for fjernvarme tilgang, kan man sige, der er jo mange, der bor lidt længere ude, hvor det altså ikke er en mulighed. De har jo måske nok mulighed for at få udskiftet deres oliefyr eller deres gas, naturgas. Kunne det ikke være muligt for dem måske at få en løsning? Fordi der kan det måske godt give mening at skifte til en varmepumpe rent klimamæssigt.
Helt bestemt. Og vi holder også rigtig meget af de her små varmepumper, og faktisk er der jo rigtig mange af vores selskaber, der er i gang med en indsats, hvor man siger, inden for deres etablerede fjernvarmeområde, der går man primært, så handler det om fjernvarmeløsninger. Udenfor, så er de samme selskaber i gang med også at etablere små varmepumper hos forbrugere. Altså vi har faktisk det, vi kalder grøn varme til 500.000 husstande i Danmark. Det er primært dem med oliefyr, og så er det dem med naturgas. Det skal være en blanding af noget fjernvarme og nogle små varmepumper. Ikke? Og det er vores selskaber også med på, og klart er det ude i de her meget, meget tyndt befolkede områder, hvor der ikke er fjernvarme, oliefyr og den slags. Jamen, så er det der netop sagen. Og der har vi sådan set ved at pejle os ind på, hvordan det kan gøres med vores selskaber. Der er en vis succes med det allerede nu.
Så man kan godt lave sådan nogle isolerede løsninger, uden at sætte afgiften ned, mener du?
Det kan man. Altså, i virkeligheden, afgiften, man ser på, hvad din varmepris består af, så kan vi konstatere, at 8% af ens varmeregning fra en varmepumpe, en lille varmepumpe, det er selve afgiften. 16% det er tariffer, altså transport. Over 50% det er driften af varmepumpen, altså det med at holde med lige, og så er indkøbet den her varmepumpe. De er dyre at købe, de små der. Og derfor afholdt det også rigtig mange at lave den her engangsinvestering på op imod 100.000 kroner. Det vil man mange steder ikke i boliger. Økonomien er der måske ikke plads til det, selvom det på lang sigt kan se fornuftigt ud. Så er det bare ikke. Det går træt, kan man sige. Og det er der, vi har nogle løsningsmuligheder via fjernvarme til at få etableret, kan man sige, på lidt billigere måde de her varmepumper, som så det er så godt dyrt.
Men vel at mærke, hvis de ikke gennemfører de her nedsætninger, eller ja, okay.
Ja, det er som sagt 8% af elafgiften. Den er ikke så afgørende. Selvfølgelig kan det hjælpe, men det er ikke der det store problem. Det er meget, meget større problem, det er investeringsomkostningen, der er meget, meget betydelig.
Hvad kan konsekvensen være ved, at vi sætter afgiften ned på elvarme?
Ja, der er helt åbenlyst, der er det jo, at det fører til, at kunderne bliver mere, man bliver lidt mere øssel med ting. Ikke? Man tager det ikke så tungt med at bruge. Man kommer til at bruge noget mere, end godt er. Altså den ineffektivitet. Og det vi kan se, det er jo, at noget af det værste, der kan finde, det er noget, vi i Grøn Energi har lavet en analyse på, det er, at faktisk, hvis du fjerner elafgifterne fuldstændig, så går elradiatorer, som er meget lidt effektive, hen og bliver billigere end at have en lille varmepumpe i dit hus. Og så stiger elforbruget ikke bare med en faktor x, så stiger den med en faktor 3 gange x, så bliver den, så er det en meget, meget stor ekstra energi, eller elmængde, der skal trækkes ud af elsystemet, som så har den konsekvens, at så skal det etablere endnu mere ledning. Så de der dynamiske effekter, som de færreste tænker over, men som er altså bare en udfordring for det samme system. Ikke?
Vi mennesker, vi er ikke så gode til det der med fri bar.
Nej, det er fri bar, ikke? Bare roløs. Det er ikke smart, og specielt ikke fordi, at altså, der er rigtig mange år til, før det bliver rigtig godt til lille. De to store områder, som kan fylde meget fjernvarme, det er overskudsvarme fra industrien og fra datacenterne, og den her geotermi, der kom, man er i gang med at kigge på i Aarhus, Aalborg, hovedstadsområdet og også andre steder i Danmark. Hvis vi skal have den fremme, så er det via varmepumper, og de her varmepumper, de er simpelthen nødt til at have en eller anden form for hjælp. Og der ser vi det her med at give dem en eller anden form for afgiftsfritagelse som en måde til at få grøn varme ind for alvor i fjernvarme. Det er den ene ting. Det er fjernvarme for sig. Så er der de små varmepumper, som vi jo også er fan af. Der skal der ikke afgiftssænkelser til. Det er nogle af de andre instrumenter. For første, så har Dansk Fjernvarme lavet en pakke til, hvordan det gøres, og som mange af vores fjernvarmeselskaber er i gang med, som handler om grøn varme til de her husstande, hvor man etablerer blandt andet små varmepumper på en forretningsmodel, der gør det billigt for den enkelte husstand. Og så kan man kombinere det eventuelt med sådan iblandingskrav. Altså det her med at sige, at dem, der har naturgasinstallationer, altså naturgaskæde, de skal efter nogle år, skal de gå over og bruge biogas i højere og højere grad. Så begynder det jo at blive lidt dyrere at bruge naturgas, eller bruge naturgasinstallationerne. Og derfor så vil de husstande være mere motiveret til at hoppe over på at installere og købe varme på. Det er sådan noget, man gør alternativt, gør det, de har i dag, dyre end det er i dag.
Ja, det er klart.
Også fordi det skal jo være grønt. Det skal være grønt. Altså, vi kan ikke bare køre videre med naturgas, som er billigt. Og du slår op i tabellerne og se, det er mægtigt billigt. Ikke? Så hvis vi skal gå grønt, så er vi nødt til at sige, ja, hvis du ikke vil have naturgas, så er det varmepumpe, eller du kan også bruge biogas. Så er det fint, men det er bare en meget dyr løsning.
Kan man ikke være bange for, at det går for langsomt i forhold til den udvikling, vi skal igennem?
Men der har man jo, kan man sige, de her stilleskruer, man kan netop sige, at iblandingskravet skulle gå lidt hurtigere, og man kunne også eventuelt i en kort overrække nogle år, måske give et etableringstilskud til varmepumperne. Det er sådan nogle ting, der kunne virke. Men det skal så kombineres med, at man ikke gør det bredt, men man gør det efter en god plan for fjernvarme for sig, og de her yderområder for sig. Ikke? Så, så der er en luftig plan i ting.
Okay. Så for at få folk til at skifte deres gamle oliefyr eller gaskedler ud med noget mere grønt, så kunne man give husstandene uden for fjernvarmenetværket hjælp til at betale udgiften for etableringen af de her varmepumper, fordi det er en meget stor udgift, som ikke er særlig motiverende. Og så kan man så motivere husstandene til senere at skifte gaskedlen eller oliefyret ud med noget mere grønt, ved at den løsning bliver dyrere og at de alternative løsninger de bliver billigere. En af konsekvenserne ved at lave afgifter på elvarme kunne nemlig være, at folk så bare bruger løs af den. Så hvad siger Oliver fra Evi til det?
Ja, altså jeg har også læst, at der er nogen, som på europæisk plan begynder med at sige, at tiderne med, at vi skal spare på energien, de er omme nu, fordi lige om lidt så al vores energi, det er bare grønt, så nu kan vi bare give den gas derhjemme. Mm-hmm. Altså der vil jeg også selv sige, at der er også selv tilbageholdende med den logik, fordi jeg synes stadigvæk, det er en god idé at holde igen med energiforbruget. Der er jo to ting at sige om forbruget af energi i det hele taget. Det er jo vigtigt, at vi skifter forbruget fra den fossile hen til den grønne forbrug. Det er den ene. Og hvis vi sådan taler om lidt om, hvad vi kan sørge for, at varmepumperne, som sådan, de bliver kørt på en ordentlig måde, eller elvarme bliver kørt på en ordentlig måde, så tror jeg, der er to ting i det. Det ene, det er, at man kan gøre varmepumperne kloge. Det vil sige, at man sørger for, at varmepumperne, de kører optimalt efter et omkostningsprincip og et varmebehov, men også, at man sådan set arbejder lidt for at gøre varmepumperne lidt større. Det vil sige, at måske ikke alle husholdninger har deres egen varmepumpe, men måske kan samle flere husholdninger eller en boligkompleks til at få el eller varme leveret af en fælles varmepumpe. Jeg tror sådan set, det vi står meget for her i Evi, det er også sådan en, altså hvad man kalder det, sådan en all hands on deck tilgang til det her. Vi får alt sammen mega travlt med at få stillet vores samfund om til 2030, og især også, altså når vi ser til 2050 og skal være helt fossilfrit, der er der nogen, altså der er virkelig travlt, så vi har egentlig ikke behov for en snak om, er det de ene frem for det andet. Altså jeg skal se rigtig mange løsninger i fjernvarmesektoren, som kører rigtig godt, og som bare skal få lov til at køre med fuld fart derudaf. Det er jo trods alt en sektor, der har rigtig meget erfaring inden for det her område, også for den grønne område. Men så er der selvfølgelig også nogle områder på de fossile, gasnettet, oliefyr, erhvervssektoren, hvor det ikke altid er, at vi kan nå ud med fjernvarmerør, og der tænker jeg også, at det er vigtigt, at vi kan få bragt nogle gode individuelle løsninger i spil.
Og der kunne det være en fordel, hvis vi satte afgiften ned, så vi kunne måske puste lidt til folks lyst til at sætte det i gang, eller hvad?
Helt sikkert. At, det er jo selvfølgelig, at der skal vi jo arbejde for at gøre vores grønne løsninger mere konkurrencedygtige end de fossile løsninger.
Oliver Wolgast har en tysk baggrund, og han siger, at hvis han lige tager de briller på, så mener han også, at der er en anden fordel i at skubbe til de små varmepumper.
En ting, man bare skal huske, og det er måske mine udenlandske briller, jeg har på der, det er jo, at Danmark har jo i forvejen en meget moderne varmesektor. Og de ting, som vi sætter i søen nu, det ved jeg i hvert fald fra min egen baggrund, det bliver der set på også i udlandet. Så der er også en mulighed for ligesom at gøre det rigtig godt her i Danmark, og så bruge det som en eksportmulighed at fremme de her løsninger rundt omkring i hele verden. Ikke? Så der er også ligesom en sektorudvikling eller en forretningsudviklingskomponente i det, som jeg også synes, der er vigtigt, man holder for øje her.
Radio 4 taler med Danmark.
Ja, bøgen har en meget stor hovedrolle i Danmarks nationalsang. I den her uge, der sprang den også ud med næsten resten af Danmarks træer i lyse grønne klæder. Så det kan være næsten svært at være træt af de meget store mængder regn, som ugen også har budt på. Men det var ikke i den her uge, at den første bøg sprang ud. Det gjorde den allerede på Fyn tilbage den 25. marts i år. Og målinger viser, at de sidste 30-40 år, så er bøgen begyndt at springe ud tidligere, end den har gjort. Og sådan cirka op til en uge tidligere. Det har selvfølgelig mest at gøre med, hvor højt solen står på himlen. Men det er klart, at den ekstra varmegrad, vi har fået, og også de flere solskinstimer, de betyder noget for forårsbebuderen. Men bøgen kan også spises endda flere gange om året. Så bøgen skal vi snakke om, men vi skal også snakke om nogle andre planter, som gør sig godt i køkkenet nu. Så nu, Mikkel Lau Mikkelsen, skal du hjælpe mig? Du er programchef for Vild Mad, som jo både er en app til børn og voksne i forskellige versioner, og I laver også undervisningsmateriale, og hvad mere, Mikkel? Kan du fortælle, hvad er Vild Mad ellers?
Jamen, Vild Mad er også... man kan sige, Vild Mad, vi kommer jo fra en non-profit, som er etableret af Renata Tseppi fra Restaurant Noma. Så vi ved jo noget om mad. Så vi havde også en idé om, at naturvejlederne, de ved jo rigtig meget om naturen, og vi ved noget om mad. Så vi havde en idé om, at man kunne hjælpe hinanden. Så vi har faktisk også uddannet 50 naturvejledere fra hele landet i at lave vild mad og undervise i vild mad og kunne tilbyde vild mad arrangement.
Og det skal lige siges, at du er jo faktisk ude i naturen, på trods af, at de fleste af os ville nok være indendørs i det vejr, som den her uge har budt på. Så en gang imellem kommer der lige et vindpust eller noget. Men det lever vi med. Det er kun dejligt, at du er ude i naturen, Mikkel. Og kan du fortælle lige nu, sådan, efter sådan en uge med regn, så er det hele jo bare pisket op af jorden og ud af træerne. Hvad er det lige nu, som man kan tage og sanke derude og spise?
Jamen altså, foråret handler jo primært om alle de vilde urter. Altså, der er jo simpelthen så mange vilde urter nu her. Og det er rigtig meget de vilde løg, som er begyndt at blomstre. Altså sådan noget som rapsløg og skrøjsløg og skovløg og hvad det ellers alle sammen hedder. Men det er vilde urter nu. Urter og tang er de store ting lige nu, synes jeg.
Hvad siger du, tang?
Tang, ja.
Okay, det er spændende.
Ja.
Det er ellers noget, som jeg forbinder med strandene om sommeren, liggende irriterende inde i strandkanten.
Ja, men det er faktisk en rigtig god spise. Man skal bare have fat i den, før at vandet bliver for varmt. Fordi at, man kan også godt spise den senere, men der begynder at vokse alle de ting og sager på tangen, som gør, at den ikke er så interessant igen. Men alle typer tang kan jo spises, så der er sådan nogle af dem, der smager bedre end andre. Men alle typer tang kan spises.
Okay, spændende. Jamen, det kan være, at jeg skal gå i dybden med tang lidt senere. Så. Men for nu, så går vi en tur ud i på landjorden, og Vild Mad er jo blandt andet, som du siger, det er en app og en hjemmeside, hvor man kan blive guidet i, ikke mindst, hvad man kan finde på forskellige sæsoner, men også, hvad man kan tage fejl af, sådan, så man ikke kommer til at tage noget med hjem, der ikke er spiseligt. Hvad er de værste fejltagelser, I oplever, at man kan lave i den danske natur?
Altså, man kan sige, at man skal vide noget om svampe. Det er jo til efteråret, ikke? Man skal vide noget om svampe, før man kaster sig ud i det. Det er helt sikkert. Men ellers så er der sådan noget som skærmplanter, som godt kan være drælske, fordi at, man kan forveksle dem med nogle giftige fætter. Så det vil sige, at det er noget, man skal være ret opmærksom på. Skærmplanter, det er sådan noget som gulerod og kørvel og den slags. Så det er noget, man skal være opmærksom på. Og så er der jo ramsløg. Altså, man skal jo lige med ramsløg, fordi ramsløg kan faktisk også forveksles med nogle ret giftige planter. Så derfor er det også ret vigtigt, at man er sikker på, at det er rensvand, man har fat i. Og det kan man vide ved, at man lige knupper det, og man kan dufte løg og hvidløg.
Og det er den giftige fætter der, den har ikke nogen løglugt overhovedet?
Nej, den er sådan nærmest lugtløs, kan man sige, så det der af græs eller et eller andet. Og man kan, og når først man kender den, så er det jo det. Altså hvis du tænker på et kinakål og et icebergkål, du kender dem jo fra hinanden, som de har set dem før, hvis du synes, de ligner hinanden.
Ja.
Men det er lidt det samme med de vilde planter. Man skal lige lære dem at kende, og så når man kan dem, så er man sikker.
Så det er ligesom at gå i skole. Man skal bare lige lære det.
Ja, præcis. Det er bare lidt sjovere, synes jeg.
Ja. Det er godt, men ja, det vil vise sig, om vi kan få overtalt nogen til at komme ud også og smage lidt på naturen. Men netop derfor så har jeg bedt dig om at finde tre begynderplanter, som vi kan gå ud og finde netop nu, uden at gå alt for meget galt i byen.
Ja, og jeg har valgt at tage tre planter, som jeg ved, man kan finde i hele Danmark, og som er sådan forholdsvis let tilgængelige. Eller de er meget let tilgængelige. Og man kan sige, at to af dem er nok nogen, som man vil karakterisere som ukrudt. Så det synes jeg også var en meget god ting.
At det ja, det er en god ting.
Men den første plante, det er jo, jeg tænkte, man kunne hive fat i, når man det går. Det er jo en løgkarse. Og løgkarse er en ret interessant plante. Den bliver kaldt garlic mustard på engelsk, som faktisk beskriver den smag rigtig godt. Den har noget hvidløg, og den har noget løg, og den har en lille smule parse også i sig. Men den er også sådan lidt, den er også lidt stærk.
Okay, sådan lidt sinupsagtig, kan jeg jo næsten regne ud.
Lidt sinupsagtig, ja.
Ja.
Og den har sådan, den er ret fin, fordi den er ret let at kende. Den har sådan en hjerteformet blade. Man skal altid lige gå ind og kigge. Man kan ikke bare lige tage fra, hvad jeg siger her i radioen. Men den har sådan en hjerteformet blade og hvide blomster på. Og den er ret, den kan bruges sådan ret bredt i køkkenet. Altså egentlig kan man bruge den, jeg kan godt lide på bladene rå. Men stænglen, når den stadig er sådan frisk og ret saftig, så er den altså rigtig lækker at sortere i noget smør med en lille smule parmesan på, eller sådan noget. Og bladene, dem kan man lidt smage sig frem til. Altså i en salat eller ovenpå, altså noget så simpelt som en æggemad af bladene af løgkarse, så er altså helt fantastisk.
Lige at spice en æggemad op, det lyder rigtig godt. Hvor er det, man finder sådan noget løgkarse? Er det, kan man finde det i haven?
Ja, altså mange har hældt den op af jorden ude i haven som en ukrudt, så altså bare uden at vide, at det selvfølgelig var den. Men altså, den bor egentlig sådan under ægge og i udkanten af buskager og sådan noget. Så hvis du kommer i skoven, så finder du den ret ofte. Hvis du går i det, der hedder hegn, altså det, sådan noget, det grønne buskager, der er langt stier og sådan noget, så finder du den også der. Og det er en ekstremt almindelig plante, så hvis der er et grønt område, hvor der er lidt skygger, og der er lidt buskage i kanten, så kan man være ret heldig at finde den til fleste steder, faktisk.
Dejligt. Og hvad så med, så har du to mere?
Ja, så er der en, som alle jo sådan, ved er spiselig, men som jeg sådan, som er en lidt overset plante i min optik, og det er brændenælder. Altså brændenælder kender alle jo, men for mig, der er det sådan det var sådan et sted, hvor jeg selv ligesom fik øjnene op for den vilde mad, faktisk. Brændenælder har sådan, når de er helt friske, så har de sådan smag af gurkskræl, men de har også sådan lidt en urtet, lidt krødret smag, som har altså det, man kalder den smag, man kalder umami. En lille note af umami. Og hvis man steger en brændenæl, eller lige brænker den en smule, kan du faktisk give den smag frem, og så kan du få sådan en meget umami-rig ting. Og det er der ikke særlig mange ting, der kan i planteriget. Der skal du over i svamperiget for at finde det. Så derfor synes jeg, den er rigtig god. Man skal selvfølgelig bare vide, hvordan man tilgår den rigtigt.
Ja. Og hvordan gør man så det?
Ja, det gør man. Altså, jeg synes jo bare sådan, for mig, så det er bare at stege den. At stege den på en varm pande med noget olivenolie, og så krydre den med lidt salt og peber, og noget citronsaft simpelthen, altså så er du faktisk rigtig, rigtig lang. Men den kan bruges ret bredt. Du kan også bruge den til, hvis du laver en stir fry, så kan du stege den med. Jeg laver også nogle gange, laver jeg en, curry, altså med, hvor jeg bruger det i stedet for noget spinat, for eksempel. Du kan lave det på pizza, så er det fantastisk. Altså, den er bare virkelig, den kan bruges til meget. Og hvis du tager til Italien, så bliver den brugt i alt fra pasta til gnocchi til, ja, whatever. Det er sådan en meget almindelig spiseplante. Og den har bare nogle helt særlige egenskaber, synes jeg.
Og du kan love mig, at den ikke stikker, når jeg først har fået den tilberedt?
Den stikker ikke, når den er tilberedt, det lover jeg. Hvad hedder det? Og så kan man sige, et godt lille tip er bare pluk topskuddene. Altså pluk de seks øverste bladsæt. Altså de sidder ligesom sådan to og to, hvis du kan forestille dig det.
Mm.
Og hvis du kun plukker topskuddene, så kan du faktisk plukke branden eller hele sommeren. Og selv når de store, hvor man normalt med urter ser, når det faktisk er lidt sent på sommeren, og de begynder at blive så lidt træagtige og sådan lidt seje og mister smag og sådan noget, så kan toppen af brænde eller faktisk stadig noget. Og så er faktisk et lille sjovt trick, det er at tage frøene, når de kommer til sensommeren, og så prøv at vaske dem på panden. Så bliver de sådan helt skriggrønne og smager mildt af popcorn. Det er virkelig en sjov ting.
Spændende, ja. Jo, men den vil jeg prøve at huske til sensommeren, hvis jeg ellers ved, hvordan man høster en brændenælde. Det må komme an på en prøve.
Det må finde ud af.
Ja, og så ved jeg, at du har en af mine, ja, min kærlighed til træer. Det er bøgen.
Ja, bøgebladet er jo er virkelig fantastisk. Altså, de har det, der hedder oxalsyre, som er den samme syre, som også findes i rabarber, for eksempel. Og det vil sige, at når du tager det her, når du tager sådan helt ung, spædt bøgeblad, og prøver at komme det i munden, så vil du opleve, at det har sådan en lille smule sådan ærtenote, men så har den også en klar syre. Og det synes jeg bare gør den ret fin. Og så er der også det her med, at der findes virkelig meget bøg i Danmark. Altså bøgehække og bøgetræer og sådan noget. Så du kan faktisk godt du kan finde det alle steder. Jo. Og jeg synes, at det kan, altså bøgebladet også kan noget i forhold til desserter. Altså flødebaserede desserter med bøgebladet på grund af den her syre, synes jeg er rigtig fint. Altså så man kunne lave en panna cotta eller sådan noget den stil, og så have noget bøgeblad til at blive syre. Men ellers er den jo klassisk i salater, eller i faktisk også i drikke. Altså, sådan altså blendet ind i en drik, kan det også være super lækkert. Altså blendet for eksempel en sød æblemost, der er blendet med bøgeblad, og så sild, det smager altså rigtig godt.
Okay, jamen, og ved du hvad, jeg har faktisk kastet mig ud i en af jeres opskrifter, som også var en bøgedrik. Det var så noget sukker og vand, og så proppede jeg også lidt mynte ved, for det stod der som forslag. Og så prøvede jeg at dele det med mine sociale medievenner, og der kom flere forslag til, at det var der en oplagt mojito, og sådan at bruge bøgeblad. Ja. Så det tænker jeg, det bliver weekendens forsøg.
En bøgemojito, det synes jeg lyder helt smukt.
Ja, ikke?
Jo. Og så kan man sige, en meget sjov ting, det er sådan, om vinteren, når før bladene springer ud, der knopperne, dem har man jo i gamle dage også brugt til at lave snaps med. Ja. Så kan man lave det, der hedder faldmandskoller, hvis man lægger bøgeknopperne i noget vodka, og lader det trække et par måneder.
Det lyder også spændende. Så der er masser af alkohol-idéer i naturen også?
Altid masser af alkohol i det endnu.
Det er godt. Nu har vi jo haft en ret mild og våd vinter. Kan man opleve, eller kan man se det i naturen lige nu?
Ja, man kan godt se, at vi har haft en mild vinter på den måde. Der er nogle af de planter, som normalt dør under frost, som jo nogle af dem kan godt overleve. Men faktisk har altså den her tørke, vi har haft her i foråret, har fx betydet, hvis man ud og sanker ramsløg nu her, så kan man godt se, at de nærmest sådan sveder af, og nogle steder der er de sådan, der er de lidt døde hen igen, hvis de har stået i noget sol. Så det er faktisk det, man mest kan se derude, synes jeg.
Ja, ja, så tørken, den har altså også haft en indvirkning. Nu må vi håbe, at det regnen, den kan ruske lidt op i det. Og så til det, som jeg har tænkt meget over i forbindelse med det at sanke, fordi jeg synes, det er meget hyggeligt, jeg er meget begynder og ved ikke så meget, men når jeg ser sådan de folk, der sanker, så er det mit indtryk, at det er mennesker, som i forvejen går op i miljø og natur og givetvis også klima. men det at sanke er vel ikke i sig selv bæredygtigt?
Altså man kan sige, at det er jo ikke bæredygtigt på den måde, at du sparer kloden for en masse ved at tage ud og samle noget. Altså måske til i sensommeren og efteråret, når du lige plukker dine æbler i stedet for at købe de spanske æbler ned i supermarkedet, så kan det være, at der er lidt der. Men altså, jeg synes jo, man skal tage ud og sanke, fordi det smager godt, og fordi at det er en fantastisk verden af oplevelser. Men også fordi, at man bliver også man bliver lidt knyttet til den natur, der er omkring os. Jeg selv var op i byen, og jeg har aldrig rigtig været naturmenneske. Men det var som om, at de her vilde planter, de kunne godt piske mig derud på en eller anden måde. Og det er jo lidt sådan, at hvis ikke man bruger naturen, og hvis ikke man kommer i den, så kan man også godt lidt miste kontakten til den, og måske også lige glemme, hvorfor det er, vi egentlig skal passe på den. Og der tror jeg, at det der med, at det er jo både for dem, der jager og fisker, og hvad man ellers laver i naturen, der tror jeg, at det her med at have et noget at lave derude, altså noget, der gør, at du kommer tilbage og ser stederne, og gør, at du passer bedre på det, der er omkring dig. Så det er måske det bæredygtighedselement, kan man sige.
Sådan en indirekte klimavenlighed, det kan jeg godt lide, at man skal lige i kontakt med sine rødder, og med naturens rødder, om man så må sige.
Ja, det vil jeg sige. Altså, og så er det klart, at hvis man begynder at samle noget, og man går ud og bruger 3 timer på at samle branden, eller det kan også godt være, at man bekymrer sig lidt mere om, hvad man smider i resten af retten. Altså, det kan godt være, at man køber lidt bedre kvalitet, eller noget, der er, ja, hvad ved jeg, noget fra den lokale købmand, eller fra den lokale bundgård. Og det kan det være, der er noget bæredygtigt i det ved jeg ikke.
Det kan godt have noget på sig. Vi må undersøge det på et tidspunkt. Det lyder i hvert fald som om, at det godt kunne sætte gang i en dominoeffekt og komme ud i naturen på den måde. I hvert fald skal du have tak, Mikkel Lau Mikkelsen, for at introducere os til nogle af de her begynder naturting, som vi kan gå ud og sanke lige nu. Og man kan jo altså gå ind på både jeres hjemmeside og ind på appen Vild Mad for at blive klogere, og så man ikke kommer til at samle noget forkert.
Du lytter til Radio 4.
Jeg håber, at du fangede de gode råd fra Mikkel, selvom der var nogle udfald hister her. Sådan er det jo, når man skal en tur i skoven. Der er telefonsignaler ikke altid et hit. Med 3 minutter tilbage af Klimatosset, så skal du lige have nogle af de bemærkelsesværdige historier fra ugen, som vi ikke har nået at gå i dybden med i det her program. Den første er, at Michael Moore, manden bag dokumentarer, som du måske kender, Boarding for Columbine og Fahrenheit 9/11, nu har begået endnu en dokumentar. Denne gang er det med udgangspunkt i den grønne omstilling og overpopulation af kloden.
Have you ever wondered what would happen if a single species took over an entire planet? Maybe they're cute. Maybe they're clever. But lack a certain, shall we say, self-restraint? What if they go too far? What if they go way, 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 way too far?
Filmen blev udgivet i sidste uge på den såkaldte Earth Day. Og i talende stund så har filmen været set af 5 millioner mennesker. Men meningerne er delte. Filmen angriber miljøorganisationer, den grønne omstilling og også flere kendte klimaforkæmpere, blandt andet Al Gore. Du kan se Planet of the Humans, som den hedder, gratis på YouTube, så kan du danne dig din egen mening. Men husk altid at være kritisk over for det, du ser og hører i medierne. Det gælder selvfølgelig også her på Radio 4. Den anden historie, jeg synes, der er værd at bemærke i den her uge, det er, at professor i energiplanlægning fra Aalborg Universitet, Brian Vad Mathiesen, han har regnet på, hvor meget mindre CO2 Danmark har udledt i de sidste 2 måneder, hvor der har været coronakrise. For selvom fly og biler og produktion er gået i stå, så er gevinsten for klimaet ikke så i øjenfaldende, som man måske kunne have troet. Til den forholdsvis lille reduktion i CO2-udledningen, der siger vores klimaminister Dan Jørgensen til DR, at det jo bare beviser, hvor stor opgaven er. Og apropos Dan Jørgensen, så er han med i næste uges Klimatosset, når vi skal snakke om behovet for at blive klogere på især afsmeltningen af Antarktis. Men det er først i næste uge. Tak fordi du lyttede med til den her udsendelse. Jeg håber, du har nydt den livsgivende regn, den her uge også har budt på. Vi høres ved. God søndag.